жырлап шырламасақ неге келдік? Қырандай қазақ биі көтерілді, тәуелсіз ел болған соң егемендік. Сөзіме ешкімнің де таласы жоқ, алатын жоғарыдан бағасы көп. Елбасым мақтанышпен айтқаны еді, сыр елі алталаштың анасы деп. Шырымды жүрегіммен шаттар мекем, қазаққа бұдан артық бақ бар мекен. Туады топтан озған тұлпарларды, киелі Қорқыт ата жатқан мекен. Бәйгалар бесті шақта шаппай барып, бар әлем бізді талай мақтайды әлі. Тәуелсіз қазақ елі шайнай берсін, желбіреп көк аспанды көк байрағың. Талай тұлғаны сақтаған байтақ даласын, ер жүрегі елдің ұлдары. Қиындық көрген қазақпыз, шарындай қойдың құндағы. Тарих болып солардың жазылып, бүгін тұр бәрі. Тәрбие беріп өсірді анамның асыл құндағы. Сауық қой еліміз қашанда, қамас той мен думаны, анасы болған алаштың біледі халық мұндағы. Сәлемді алып біз келдік, сүлейлер туған сырдағы. Шайнасын далам шайнасын, бұлбұлың тыңда сайрасын. Халықтың қабыл тілегі Аллаға қолды шайғасын. Тәуелсіздіктің ақтаңын шалқытып елім тойласын. Қиындық көрмей болашақ жарқырап күліп ойнасын. Ел таныш заман тоқ болып, қазаның отта қайнасын. Дұшпаның қалсын күйініп, асыра алмай айласын. Тектілік тура жолыңнан, табаның әсте таймасын. Келешегі елдің кемел боп байрағын биік айласын.